Sveiks, klausītāji! Skan Latvijas vēstneša informatīvās platformas raidieraksts kā likums.
Sveicināti kārtējā raidierakstā kā likums. Studijā no LV portāla šodien ir Zaida un Signe.
Sveiki!
Šoreiz mēs esam sagatavojuši jums īpaši vērtīgu informāciju. Tā vismaz mums pašiem šķiet, jo tā būs noderīga ikvienam, kas sēžas pie stūras kādam transporta līdzeklim. Un uzreiz informēšu, ka kopumā būs divas sarunas, kurās mēs runāsim par satiksmes kultūru, par sodiem un to piemērošanu ceļu satiksmē. Signe, kā tev šķiet? Tu taču arī vadi auto, es arī, un nu, tā vispār par mūsu tēmu runājot, vai ceļu satiksmes kultūra Latvijā tavuprāt uzlabojās?
Šorīt braucot uz darbu, nospriedu tieši ar vīru tā, kad ceļi ir normāli priekš ziemas. Jāuzmanās ir no pārējiem braucējiem. Es domāju, tas tā kā atbild uz to jautājumu, kā es uz to skatos.
Tā kā tavuprāt ceļu satiksmes kultūra jau projām ir gana ar rezervēm uzlaboties, vai ne?
Mēs esam pārgalvīgi, mēs esam ļoti bieži par daudz pārgalvīgi.
Jā, un galu galā, man prātā uzreiz ir attiecībā uz šobrīd ir ziema, un kurš bija tas no braukšanas ekspertiem, kas teica, neskrien, nesteidzies, un ir taisnība slīd, un ir jābūt uzmanīgākiem. Bet, lai vai kā tās ir tikai manas un Signes nojautas par to, kāda ir ceļu satiksmes kultūra, ne mēs esam speciālisti, bet ir speciālisti, kas par to mums var pastāstīt. Un tādēļ par faktisko situāciju mēs šodien jautāsim tiem, kas ikdienā tur roku uz satiksmes pulsa. Mūsu viesis šodien ir Valsts policijas galvenās kārtības policijas pārvaldes reaģēšanas pārvaldes priekšnieks Juris Jančevskis. Sveicināt, Jančevski kungs!
Labdien!
Starp citu, pirms apmēram nedēļas tika izplatīta preses relīze par ceļu satiksmes drošības padomes sēdē aktualizētajiem datiem par situāciju ceļu satiksmes drošībā Latvijā. Un tur viens no secinājumiem bija, ka 23. Gada pirmajos 10 mēnešos ir mazāk satiksmes negadījumu, taču sliktā ziņa ir palielinājies bojā gājušo skaits.
Jā, diemžēl tā situācija šobrīd ir visai biedējoša, salīdzinot ar iepriekšējā gada pilniem 10 mēnešiem. Šogad 10 mēnešos uz Latvijas valsts ceļiem bojā ir gājuši kopā 120 cilvēki, kas ir par 7 vairāk nekā iepriekšējā visā gada garumā. Tā kā statistika ir jau pasliktinājusies, vēl mums ir priekšā pilns mēnesis decembris un ir ziema, tā kā šie skaitļi varbūt vēl sliktāki kā iepriekšējā gada garumā. Jā, nu var minēt, ka iepriekšējais gads bija pirmais gads kopš neatkarības atjaunošanas tiešām vismazāk bojā gājušo cilvēku skaits uz ceļiem.
Vēl šajā preses relīzē bija informācija par braucējiem dzērumā, jā. Un nu, tur arī jāsaka, ka nav maz tomēr, jā. Bet ir mazāk kā pagājušajā gadā. Pagājušajā gadā pāri 800, 822, šogad 651, tātad tiešā mazāk ir šo pie stūras noķerto
Šis dzērāju. Šis 621 ir tie gadījumi, kad kāds no vadītājiem, kurš ir iesaistīts ceļu satiksmes negadījumā, kurš ir bijis iesaistīts, ir atradies reibumā. Un šis skaitlis šogad ir mazāks. Tāpat arī ir samazinājušies aizturētie vadītāji, kuri ir braukuši reibumā pie stūras. Šogad kopā ir aizturēti 2783 vadītāji. Tas ir apmēram par 791 gadību mazākā iepriekšējā gadā. Bet joprojām no šiem nepilniem 2800 gadījumiem lielākā daļa, diemžēl, ir sēdusies pie stūras reibamā virs pusotras promils.
Tas ir daudz, vai ne?
Tas ir daudz, un kopš pagājušā gada 25. Novembra ir stājušies spēkā grozījumi par kriminalizāciju šiem gadījumiem un visos gadījumos, kad reibums ir 1,5 vai vairāk, tad ir paredzēta krimināla atbildība.
Jūsuprāt, tas ir ietekmējis, nu, teiksim, sapratni autovadītājos kaut cik. Sociālajos tīklos pat pilnam ir repliku par to, nu, ko tad vēl, nu, ko vēl. Taču nav ne miņas no tiešām šīs, kā lai saka, cilvēciskās normalitātes, kā dzert un braukt, nu, nav savienojami.
Laikā, kad dažādi eksperti piedalījās pie šo grozījumu veidošanas, mēs sapratām arī no valsts policijas puses, ka visos laikos veicot, izmainot dažādas grozījumus likumdošanā, pasprinot atbildību vai naudas sodu apmēru, vienmēr būs sabiedrības daļa, uz kuriem neiedarbojās šie te sodu politikas izmaiņas. Bet mēs tomēr kopumā uzskatām, ka šis samazinājums ir arī daļa ietekmējušie grozījumi, un noteikti daļa no viņiem, daļa no, no vadītājiem, no sabiedrības ir aizdomājušas par savu rīcības sekām. Mēs arī sākumā, kopš stājās spēkā grozījumi, pirmajās dienās pie aizturētājiem vadītājiem ļoti daudz arī atzina, ka viņi zina, ka ir spēkā stājušies grozījumi, bet neskatoties uz to, viņi tāpat sēdās pie stūras tādā stāvoklī. Un tāpat arī pretēji šajās dienās ir vairāk gadījumi, kad aizturētie vadītāji nemaz nezin par šiem grozījumiem. Neskatoties uz to, ka ir bijušas dažādas informatīvās kampaņas gan no valsts policijas puses, gan no sadarbības partneru puses, gan arī ir akcents likts uz to, ka tiek konfiscēts transporta līdzeklis, ja viņš pieder vadītājiem, tik un tā vadītāji šo informāciju ir palaiduši garām un dzīvo savu ikdienas dzīvi, ņemot līdzi šos sliktos paradumus.
Jā, šajā izplatītajā relīzē, tā kā saliekot mūsu runāto kopā, šie ceļu satiksmes negadījumi, kopējais skaits bojāgājušie, un ir vēl trešā komponente tieši atļautā braukšanas ātruma. Pārsniegšana vai neatbilstoša braukšanas ātruma izvēle ir rezultāts, kāpēc ir šie negadījumi un arī iet bojā cilvēki. Un satiksmes ministrs cita starpā ir norādījis, ja samazina vidējo braukšanas ātrumu tikai par 2 km/h, mēs varam izglābt 20 dzīvības. Un vilcināšanās nav pieļaujama, izmaiņas normatīvajos aktos būs jāpieņem pēc iespējas ātrāk.
Jā, Saimā šobrīd notiek darbs pie likuma projekta grozījumiem ceļu satiksmes likumā, kas paredz palielināt sodus par rupja atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Jančevs kungs, sakiet, vai policija kā sodu piemērotājs saskata tam nākotnē pozitīvus rezultātus? Ne soda naudas iekasēšanas summās, bet tieši vadītāju kultūras izmaiņas braucot.
Jā, nu var teikt, ka ātrums, diemžēl, jau vairāk gadi ir tiešām no šiem te administratīviem pārkāpumiem, kas tiek fiksēti gada griezumā ceļu satiksmē, tas ir lielākais skaits no visa veida pārkāpumiem. Piemēram, var minēt, ka šogad, ja mums ir samazinājums par fiksēto pārkāpumu skaitu, samazinājums no tehnisko līdzekļu puses, viņi ir fiksējušos ātrumu pārkāpējus mazāk, tad gluži pretēji gadījumi, kad ātrums tiek fiksēts no policijas darbinieku puses fiziski apturot vadītāju, tur ir jūtams pieaugums apmēram par 5000 gadījumiem vairāk. Bet tik un tā, šajā top virsotnē ātrums joprojām saglabā šo te pirmo vietu. Runājot par šo sodu izmaiņām, jā, mums arī savulaik ir bijuši valsts policijā pētījumi tieši par šiem te ceļu satiksmes negadījumiem ar smagiem cietušajiem un bojāgājušiem. Pētījuma rezultātā ir secināts, ka apmēram 40% no šiem negadījumiem iemesls ir tieši ātruma pārsniegšana. Līdz ar to arī tas, ko jūs minējāt, ka ātruma ietekme ir cēlonis negadījumiem, tas ir noteikti, un ka šis sliekšņa samazinājums noteikti arī atsevišķos gadījumos varētu samazināt šo bojāgājušo skaitu vai arī cietušo pakāpes smaguma samazinājumu. Tā kā tas ir ekspertu jautājums, un proti par sodu politikas izmaiņām tas ir vairāk politiķu un izšķiršanās.
Bet jūs piemērojat, jūs jau redzat, nu sakiet, par cik pārkārto braukšanas ātrumu atļauto? Nu, ok, mēs zinām, ziemā vispār 90, jā, nav vairs tie 100-110 uz tām kolosālajām, beidzot saremontētajām šosejām. Nu, uz cik tad nesās? Pastāstiet.
Jā, piemēram, tehniskie līdzekļi fotoradari mums uz šo brīdi ir konstatējuši kopā 319 tūkstoši pārkāpumus, tad no tiem 280 tūkstoši ir tikai ātruma pārsniegšana. Un lielākais ātruma pārsniedzējs skaits ir tieši daļā tie, kas pārsniedz ātrumu no 20 līdz 30 km/h. Tā ka tie ir tie no visu ātrumu pārkāpumu kopumu, tie ir visapjomīgākie.
Bet nu, tas, ja pieliekam pie tiem 90, 20 vai 30, tas jau it kā nav nu, tā ļoti, tas nozīmē, protams, ir pārsniegts. Es tieši gribētu dzirdēt, varbūt ir, jūs varat kaut kādu no to maksimālo robežu, uz cik tad ir kāds pa to ceļu nesies ar to savu superauto.
Ir vairāk gadījumu gadu laikā, kad ir pārkāpēji braukuši vairāk kā 200 km stundā, arī tādi gadījumi ir, bet, nu, protams, lausties ir tieši šie te, kas ir no 20, daļā no 20 līdz 30 km pārsniec. Te var redzēt, ka tas ir tāds sliktie paradumi, kas iet līdzi šiem te, varbūt, atsevišķai vadītāju kategorijas grupai.
Un atsevišķiem, varbūt, atsevišķas markas automobīļiem arī noteikti, vai ne?
Es vairāk to negribētu attiecināt, jo, ja vadītājs ir tendēts pārkāpt šo ātrumu, es domāju, ka viņš neatkarīgi no... Ne no transporta līdzekļa markas modeļa, viņš tomēr pieturēsies šim sliktajiem paradumiem vai ieradumiem.
Cita starpā, vai jūs zinājāt, ka Latvija ir īpaši izteikta Eiropas Savienības valstīs ar šo ātro braukšanu? Un arī mēs kā iedzīvotāji esam pieņemošāki attiecībā uz šādu braukšanas kultūru. Mums bija LV portālā nesen infografika par to salīdzinoši ar Eiropu, kā mēs braucam. Nu tad... Ja tur, piemēram, ja Eiropā ir apmēram 50% vadītā atzīst, nu es tur nedaudz pārkāpu, nu tad mums ir uz 80, kas ir atzinuši paši. Ja. Tas ir, jūs varbūt zinat par kaimiņu valstīm kaut kādus datus, kā viņiem tur jūs neapmainaties ar kādu informāciju. Kāpēc mēs esam tieši tik pirmām kārtām skriet griboši uz ceļiem, otrām kārtām zinot, ka mūsu ceļi nav salīdzinājuši ar Lietuvu un Igauniju Poliju tādā stāvoklī tik ļoti arī pieņemoši to darīt.
Tagad jāsaka, ka iespējams, ka šie sliktie paradumi jau nāk ilglaicīgi līdzi sabiedrībai un arī mums šobrīd likumdevējs ir noteicis atbildību jau no pirmā kilometra. Proti, tas ir tikai brīdinājums, bet brīdinājums arī ir kā administratīvais soda veids. Un liela daļa šo brīdinājumu, šo naudas sodu veidu neuztver kā sodu veidu. Un uzskat, pret to attiecās ļoti viegliprātīgi. Vairāk tiek ņemts vērā šis te naudas sods, kurš ir piemērots, un, protams, arī daļai šis naudas sods arī ir salīdzinoši varbūt niecīgs, un viņi arī izturās pret to viegliprātīgi. Un tam daļai rodas tā situācija, kad daudzi uzskata, ka braukt plus 10 km ātrāk tas ir normāli, šērsot horizontālo ceļa apzīmējumu, un visu laiku ir tā pietāta, ka mazliet jau var, par to jau nekas nebūs, vai būs tikai brīdinājums, bet, nu, protams, ka tas nav normāli. Bet, ja mēs skatāmies šodien, tad noteikti daudz ir izmainījušies, liela daļa vadītāji ir izmainījušies, un arī to liecina ikdienas novērojumi, ka tomēr vadītāji daudz ir disciplinēti, daudz disciplinē šie tehniskie līdzekļi, kas ir šogad ieviesti, šie vidēja ātruma posmi, tādā veidā padarot šo te satiksmi viendabīgāku, vienveidīgāku.
Mēs bieži lasām sabiedrības viedokli, kad ne jau ātrums ir vainīgs pie satiksmes negadījumiem. Vismaz tas ļoti bieži tiek izteikts, bet kas tad ir tas īstais iemesls? Vai tiešām tas ir ātrums? Varbūt šī braukšana dzērumā? Varbūt tā ir savu spēju nepārvērtēšana? Var jau būt, ka tas minētais infrastruktūra nepilnības un trūkumi? Kas ir šis iemesls? Kādēļ tad ir visvairāk?
Noteikti tas ir ātrums. Tā ir pārgalvība, tā ir neuzmanība. Atsevišķos gadījumos arī šī infrastruktūras varbūt trūkums vai nepilnības un, protams, arī braukšana reibumā. Katrs no šiem faktoriem ietekmē vai ir cēlonis šim negadījumam noteikti.
Ātruma pārkāpēja skaits aptuveni varat pēc jūsu zināmiem datiem?
Jā, es minēju jau iepriekš, tad tehniskie līdzekļi mums šogad ir fiksējuši vairāk kā 280 tūkstošos gadījumu. Pārkāpumus un policijas darbinieki ir fiksējuši fiziski apturot vadītāju 55 tūkstošos gadījumu. Tā kā pietiekoši liels skaits tieši no šiem teātruma pārkāpējiem.
Jaunie fotoradari, kas smēra vidējo braukšanas ātrumu noteiktā ceļa posmā, vai jau redzat ietekmi uz šiem vadītāju paradumiem? Es personīgi esmu ļoti apmierināta ar viņiem. Tas ļoti disciplinē. Piemēram, man bieži nākas braukt pa Ainažu šosē ja, vai Tallinu šosē, saucamo, kas nav tā platākā Paldies Dievam, viņi ir gan kvalitatīvi, bet tur mūžīgi kāds gribēja apdzīt. Un tur bija tā situācija, ka tad kādam jāpaiet, man ir jāpaiet malā. Tad šobrīd visi smuki brauc uz 90, jo zinu, ka nu, noteiktā posma 8 kilometros merišu ātrumu. Ir dzirdēts, ka cilvēki sūdzās, ka kādi velkās redzot šo fotoradaru. Kāda ir jūsu secinājuma pirmie?
Noteikti šie tehniskie līdzekļi disciplinē vadītājus un padara šo plūsmu vienveidīgāku, kā arī ekonomiskāku no lietotāja puses. Un tas jau bija skaidrs zināms arī iepriekšējo reizi, kad Latvijā bija 4 mēnešu periodā bija tāds pilu projekts ievies 19. Gada beigās, kad faktiski šajos ceļa posmos, kur ir vidēja ātruma kontrolas sistēmas, nenotiek smagi ceļu satiksmes negadījumi. Bet noteikti, jā, mēs arī dzirdam no sabiedrības šos pārmetumus, ka kāds brauc lēnāk un līdz ar to arī tiek bremzēta visa satiksme un cilvēki neveic šos apzīšanas manevrus, lai tādā veidā netiktu fiksēts pārkāpums. Bet te ir jāsaka, viennozīmīgi mēs neaicinām braukt lēnāk, kā ir noteikts maksimāli atļautais braukšanas ātrums šajā posmā, neveltīt šo te koncentrāciju spidometra būtuņu, bet visu uzmanību veltīt ceļam. Un kā arī iesakam izmantot gan arī šos te automašīnu transporta līdzekļu vadītā asistentus, kas palīdz noturēt šo te vidējo ātrumu vai konstanto ātrumu un nekādā gadījumā nebraukt lēnāk par maksimālu atļauto. Tā kā tas ir ietekmēšanas līdzeklis uz sabiedrības disciplīnu un visu noteļš šobrīd jau ir 16 posmi Latvijā strādā. Nākošu gadu iespējams būs vēl kāds posms, bet nu, tas ir tas nākotnes redzējums. Jo vairāk būs šādi posmi, vadītāji tiks disciplinēti attiecībā uz ātrumu pārsniegšanu un arī tenī pašā laikā policijas darbinieki varēs veltīt vai koncentrēt savu uzmanību uz smagākiem pārkāpumiem citās vietās.
Nu labi, bet jūs arī braucat, taču, protams, šoferis esat. Nu, jums priekšā brauc viens tāds, kas, es atvainojos, valkās šajā posmā uz 60. Kā jūs ieteiktu ietekmēt šo cilvēku?
Te ir jāsaprot, kāpēc viņš tā rīkojās, vai tie ir ceļa apstākļi, ko arī mums nosaka ceļu satiksmes noteikumi, ka jāizvēlas atbilstoši ātrums ceļa un meteoroloģiskiem apstākļiem, laika apstākļiem, vai arī viņš to dara apzināti. Viņš to dara apzināti, tas ir cits stāsts, bet jebkurā gadījumā, ja nākā šo lēnāk braucošo transportu līdzekļu apdzīt, tad tas, ka kāds no vadītājiem pabrauks kādu laiku 2 vai 3 km ātrāk, noteikti nekāds tiesisks seks neradīs, jo jebkurai ātruma mērīšanas iekārtai, jebkurai mērīšanas sistēmai ir pieļaujamā šī rūpnieciskā kļūda, un tādā ziņā noteikti nevajadzētu uztraukties par kaut kādām tiesiskajām sekām, kas var iestāties šim te vadītājam.
Nu, tā kā jūsu ieteikums ir tomēr viņu mēģināt apdzīt, tur nepīpināt un nebaidīt, bet
noteikti negribētu aicināt radīt šo te konfliktu situāciju uz ceļa un jebkurā gadījumā arī vadītājam, kurš varbūt arī fiziski nevar pabraukt ātrāk, tad viņam ir jārīkojas saskaņā ar noteikumiem, viņam ir jānobrauc ceļa malā atļautā vietā, jāpalaiž šī kolona, kas sakrājusies aiz viņa un tamlīdzīgi. Un, ja tiešām rodās vadītājiem vai dalībniekiem aizdomas par šo transporta līdzekli, vai nu vadītājs atrodas tādā stāvoklī, ka nevar pabraukt vai piemēram reibumā, tad noteikti informēt pa tālruni valsts policiju.
Ir dzirdēts arī par luksforu kamerām, ka tajās tiek fiksētas ārkārtīgi liels daudzums pārkāpumu, piemēram, braukšana pie sarkanās gaismas un tā tālāk. Un par šiem pārkāpumiem sodi netiek piemēroti, jo apjomu nav iespējams apstrādāt. Tiešām
tā ir.
Tik daudz?
Valsts policijas rīcībā nav šādu iekārtu. Mēs nestrādājam ar šādu veidu pārkāpumiem. Šobrīd mēs strādājam tikai ar tehniskajiem līdzekļiem, kas ir stacionārie fotoradari, pārvietojamie fotoradari. Un valsts policijas rīcībā ir trīs transporta līdzekļi, kur ir aprīkoti ar tā saucamā 360 video grādu kameru. Attiecībā par luksusforu kamerām, jā, mēs zinām, ka Liepājas pilsētā ir uzstādīta šāds luksusforu režīma kontrolas sistēma, ar to nodarbojās Liepājas pašvaldības policija.
Nu, šobrīd ir arī tie droni, vai ir jau kaut kādi panākumi? Man, piemēram, tas liekas fantastisks veids, kā kontrolēt arī šo vai no agresīvo braukšanu, vai tur kontrolē arī ātrumu pārsniegšanu?
Jā, noteikti tehniskie līdzekļi, bezpilota gaisa kuģi vai droni valsts policijā ir iegādāti un ar viņiem arī diezgan bieži viņi tiek izmantot arī uzraugot šo ceļu satiksmi. Noteikti, ka viņi ir efektīvs līdzeklis tieši darbā ar šiem te agresīviem braucējiem, kuri klai ignorē citu dalībnieku intereses un rupi pārkāp noteikumus. Un tad, kad mēs strādājam vietās, kur tiešām varbūt nevar fiziski novietot šo te policijas transporta līdzekli, mēs izmantojam šo te dronu un apturot šo vadītāju, viņš ir izbrīnīts un ir nesapratnē līdz brīdim, kamēr viņš tiek iepazīstināts ar šo video ierakstu. Un kā arī mēs redzam arī no sabiedrības ļoti daudzi pozitīvi izsaka tādu pateicību, ka mēs tieši izmantojam šādas līdzekļus darbā ar šiem te nekaunīgajiem autovadītājiem. Jā.
Tas jau notiek tikai Rīgā, vai ne? Vai nav vēl plānots, teiksim, to izmantot arī kaut kur uz vispār uz ceļiem, jo apdzīšanas reizēm ir kriminālas?
Nē, šie te droni ir lietošanā visos reģionos. Līdz ar to arī organizējot darbu satiks uzraudzības jomā, tātad katra struktūra vienai plāno, kad un kuros gadījumos tieši izmantot šo līdzekli. Jo šie līdzekļi tiek izmantot ne tikai uzraugot satiksmi, bet arī gan cilvēku, pazudušu cilvēku meklēšanā, gan arī krimināla policija savā darbā izmantot, tā kā viņš ir ļoti efektīvs un mūsdienīgs.
Grozījuma krimināla likumā jūs jau iepriekš minētie 25. Novembrī pagājis gads, kopš tie stājās spēkā, ja? Un ievērojam šos sodus pastiprināja pa braukšanu reibumā. Ja atceramies iepriekš, ja nenotika negadījums, kas izraisīja traģiskas sekas, krimināla atbildība neiestājās. Tagad tā iestājas jau pie fakta, ja vadītājs ar reibumu virs 1,5 promilēm ir tomēr pie stūras piesēties. Tāpat arī ar šiem grozījumiem krimināla likumā tika ieviesta kārtība, ka tiek konfiscēts auto vai piespriests naudas sots automašīnas tirgus vērtībā. Kad ir policijas novērojumi? Ko šī gada laikā jūs tā esat tieši šo grozījumu kontekstā pieredzējuši? Vai taktika ir efektīva? Vai var teikt, ka šie pēdējie mohikāņi kā dzērāji tiek izķerti uz ceļa un tendence ies arī turpmāk uz leju?
Ne, noteikti, kā es minēju, kad mēs tomēr uzskatām, ka šie grozījumi ir daļu ir ietekmējuši, tomēr nesaistēs pie stūras tādā stāvoklī. Grozījumi daļēji savu mērķi ir sasnieguši un neskatoties uz to, ka arī šobrīd ģenerālprokurors virza priekšlikumu pastiprināt šo atbildību, jo ir redzams, ka uz atsevišķu kategoriju šie grozījumi neiedarbojās, bet mēs tomēr kopumā uzskatām, kad viņi savā ziņā viņi ir ietekmējuši. Un, jo skaita pierāda to pašu, ka samazinājums ir diezgan būtisks, vairāk kā 70 vadītāji, gandrīz 80 vadītāji. Un faktiski no šiem 2700 vadītājiem, aizturētājiem, tikai 759 gadījumos ir bijis reibums līdz vienai promilē, tā kā mēs redzam, ka tā problēma ir ar šiem te vadītājiem, kuri ir reibumā, šajā smagajā reibumā virs pusotras. Un jā, daļai šo tā aizturētā vadītāja šie transporta līdzekļi nepieder, līdz ar to arī viņiem tiek piemērota šī ta pilna vai daļēja šo transporta līdzekļu vērtība, bet vairāk kā 700 gadījumos transporta līdzekļi ir konfiscēti. Līdz ar to arī kāda ģimene paliek bez sava īpašuma, bez iespējām realizēt savas vajadzības.
Kā reaģē šie šoferi, kas ir pārkāpuši mašīnu, tiek konfiscēti, varbūt ieskicējiet?
Lielākā daļa no viņiem praktiski visi piekrīt šim te pārkāpumam un uz to reaģē tā kā par faktu, kas ir noticis un lielākā daļa no viņiem arī faktiski saprot savas rīcības sekas un zināmā mērā saprot šos ierobežojumus, kas tuvākajā laikā viņam nāksies, ar kuriem nāksies viņam kopā sadzīvot. Jā.
Tirgošanos par mašīnas dabūšanu atpakaļ nav iespējama. Nesāk kāds arī to piekopt?
Parasti šie vadītāji ir tādā reibumā, kad viņi par tādiem jautājumiem neizdomājās un viņi ātrāk vēlas nokļūt mājās un veikt visas šīs procesuālās darbības ar policijas darbinieku iesaisti.
Sakiet, vai daudz speltie satiksmes smierināšanas paņēmieni, kā piemēram šī pati ātruma ierobežošana, stabiņi, šķēršļi, šaurākas joslas, vai tas viss arī ir efektīvs?
Jo šūmēšanās jau ir briesmīga, tikko kaut kur jāliek kaut ko.
Tad, kad parādījās šie pirmie stabiņi Rīgas pilsētā centrā, tad bija šī te sabiedrības reakcija bija dažāda. Bija, kas atbalstīja, bija, kas kritizēja. Bet mēs tomēr uzskatām, ka ja šie te mierināšanas līdzekļi tiek izvietoti, saskaņoti ar visiem ekspertiem, ar jom pārstāvjumiem, ir izvietoti saprātīgi un sabalansējot ar visu pārējo satiksmes organizāciju, tad noteikti viņi ir efektīvi. Kā piemēram var minēt šo te Baltazaru, kur ir šie te stabiņi salikti, un mēs redzam, ka šajos posmos jau šie te vadītāji, kuri pārgalvīgie vadītāji, kuri veic šos te bīstamos apzīšanas manevrus, faktiski viņiem šobrīd to nav iespējams izdarīt.
Nu ko, šeit, manuprāt, mēs liksim tādu nelielu komatu un teiksim paldies mūsu viesim. Valsts policijas, galvenās kārtības policijas pārvaldes reaģēšanas pārvaldes priekšniekam Jurim Jončevskim un cienījumie podkāsta klausītāji par policijas kontroli un sodu piemērošanu praksē klausieties mūsu nākamo sarunas ierakstu. Arī tur mēs iztausjāsim Juri Jančevski uz tikšanos otrajā sarunas daļā.
Šī bija iknedēļas pusstunda kopā ar oficiālā izdevēja Latvijas vēstneses informatīvās platformas raidierakstu Kā likums. Pastāsti citiem, ja bija noderīgi un interesanti. Kā likums? Tiekamies ik trešdienu!